Máme jednoho kamaráda, který je vinař a před nějakou dobou tady v Olomouci měl degustační večer v jedné restauraci, tak jsme s Lenkou šli na tu večeři, protože ho známe. A když to celé skončilo, tak jsme tam pak s ním zůstali a s nějakými jeho přáteli a začali jsme diskutovat. A diskutovali jsme, ani nevím, jak jsme jako na to došli, ale začali jsme diskutovat o Bohu a o pekle a o soudu. A bylo strašně zajímavé, když ti lidé, kteří kolem toho stolu seděli, tak nějak jako vyjadřovali svoje myšlenky nebo přesvědčení. A ta hlavní asi myšlenka, kterou nějakým způsobem bych to celé shrnul, bylo, že Bůh vlastně je někdo, kdo má lidi rád a nikoho nesoudí. A já myslím, že to je jeden z takových velmi běžných pohledů dneska na to, jak by to mělo být, nebo jak se to lidé představují s Pánem Bohem a se soudem. Což samozřejmě vyvolává jako mnoho otázek, když my jako křesťané třeba říkáme, že Bůh někoho soudí. Jak je to možné? Jak může Bůh někoho soudit, když vlastně podle mnoha lidí by to tak vůbec nemělo být? My možná v církvi někdy máme opačný problém. My bychom chtěli toho Boha, který až moc soudí, že jo? Máme takovou někdy možná představu, že jsou tady nějaké pravidla, my jim sice nikdy nerozumíme, nebo často nerozumíme, proč jsou takové, jaké jsou, ale to není důležité. Důležité je ty pravidla poslouchat. No a když je poslouchat nebudete, tak vás Bůh bude nějakým způsobem soudit. Čili jak to je? Je Bůh někdo, kdo soudí? Měl by vůbec soudit nebo neměl? A pak samozřejmě je spousta otázek kolem toho, jak takový soud vypadá. Že jo? Když se řekne soud, tak aspoň v tom biblickém pojetí, tak spousta lidí si představí třeba peklo. Jaké jsou naše představy o pekle? Ať jste křesťané nebo nekřesťané. Já myslím, že spousta našich představ je formovaná naší kulturou, společností, ve které žijeme. Peklo to je to místo pod zemí, kde je oheň a kde jsou ti čerti, kteří v těch našich českých pohádkách velmi často jsou hloupí, že jo, takže se jich vlastně nikdo nebojí. Je to nějaké takové království, kde vládne ďábel, tak jako v nebi vládne Bůh, tak tohle je opak, že jo, království, kde vládne ďábel a kde mučí ty lidi, kteří byli zlí v tomhle tom životě a na tomhle tom světě. Všechny tyhle ty obrazy měly za úkol v určitém smyslu zesměšnit tady tyto věci právě proto, aby se jich lidé nebáli. Ale je to obraz, který najdeme v Biblii. Odpovídá to vůbec realitě? Je skutečně nebe a peklo protiklad? Je to zajímavé, protože když se podíváte do Bible, tak nikde nenajdete tyhle ty dvě slova nebe a peklo v jedné větě. Nikde nejsou uvedené jako protiklad. Tak jak to teda je? A pak samozřejmě je poslední otázka, na kterou se velmi často ptáme, nebo se ptáme možná lidí kolem nás. A to je, až zemřeš, tak kam půjdeš? Půjdeš do nebe nebo do pekla? A moje otázka dneska je, jestli to je vlastně správné se takto ptát a jestli to je správný pohled na věc. Pojďme se teda podívat, jestli jsou nějaké odpovědi tady na tyhle ty otázky. Možná ta úplně první. Jak to vlastně je? Může Bůh někoho soudit nebo ne? Jak jsem říkal, tak spousta lidí si představuje Boha dneska jako někoho, kdo má mít lidi rád, kdo má vlastně všechny rád. Je to takový jakoby milý dědeček, který tam někde prostě sedí a má vlastně všechny rád. A nebo si dneska spousta lidí představuje Boha jako nějakou neosobní sílu, která i kdyby chtěla, tak nemůže mít nikoho ráda nebo nemůže nikoho soudit, protože je to jenom nějaká síla, která v tomhletom vesmíru existuje. To, co je zajímavé, je, že když se bavíte většinou úplně s těmi stejnými lidmi, kteří mají problém s tím, že by Bůh někoho soudil, tak zároveň oni se často ptají na to, proč Bůh nic nedělá s problémy tohoto světa. Když vidí kolem sebe nespravedlnost, když vidí utrpení, když vidí války a nemoci, tak se ptají, kde je Bůh, proč něco neudělá. A je to takový zajímavý rozpor, že na jednu stranu jsou to lidé, kteří říkají, Bůh nemůže nikoho soudit, neměl by nikoho soudit, a na druhou stranu říkají, proč vlastně Bůh nic nedělá, proč nikoho nesoudí, proč nesoudí zlo, proč nepomáhá lidem, proč to není nikde vidět. A já myslím, že ten problém není v tom, že by Bůh soudil, ale problém je v tom, koho by Bůh měl soudit a jak by to měl dělat. A většinou, když čteme Bibli, tak se mi zdá, že lidé mají problém s tím, že se to neděje tak, jak oni by si představovali. Bible na druhou stranu mluví o různých formách soudu na mnoha místech, asi nemá smysl je procházet tady všechny, ale máme tady velké věci, jako třeba potopu, nebo když Izraelci vyháněli z kanánské země národy a měli je prostě pobít, že s tím spousta lidí má problém. A jsou to pak i osobní věci, kdy spousta těch biblických hrdinů zažilo nějaký osobní formu soudu. Čili jak to je? Na jednu stranu Bůh by to neměl dělat, na druhou stranu ta Bible, v té Bibli to najdeme a nedokážeme to nějak odmazat. Mě velmi pomohlo tady v tom pochopení, když jsem jednou poslouchal rozhovor s jedním exekutorem, což myslím si, že exekutor je asi tak nejhorší povolání, které může být. Má nejhorší pověst, dokonce horší než kazatelé a nevím, kdo je na tom žebříčku ještě níž než kazatelé, ale exekutor rozhodně je tam někde úplně dole. Ten rozhovor byl zajímavý v tom, že ten člověk říká, ano, polovina lidí nás nesnáší a pak je polovina lidí, kteří nás mají rádi, protože my jsme ti, kteří jako mají uplatňovat tu spravedlnost. Když já někomu něco dlužím, tak nechci, aby exekutor přišel ke mně, ale když mě někdo něco dluží, tak jsem rád, že tady je někdo, kdo mi pomůže ten dluh získat zpátky. A já myslím, že to je docela zajímavý výchozí bod pro naše přemýšlení o tom, jestli může Bůh soudit. Představte si svět, kde by nebyl soud. Nic, co lidé dělají, nic, co my jako lidé děláme, nemá žádné důsledky, kromě těch okamžitých kolem sebe. Největší zločinci na světě, kteří kdy žili v historii, tak by naprosto jednoduše vyřešili svůj problém tím, že by spáchali sebevraždu a tím by utekli veškeré spravedlnosti. Věčnost potom v takovéhle populární představě by bylo místem, kde vedle sebe žije vrah a jeho oběť bez jakéhokoliv vyrovnání. Já si nedovedu představit, že by takovýhle vesmír dokázal existovat a že by takovýhle Bůh mohl být. Představte si tu situaci, že se vám stane něco, kdy vám někdo ublíží, kdy vás někdo okrade, kdy vám někdo způsobí něco těžkého. A je tady Bůh, kterému je to jedno, který s tím nic neudělá. Bůh, který prostě tam jenom sedí a usmívá se na všechny lidi a nic s tím vlastně nedělá. To není Bůh, ve kterého já bych chtěl věřit. A není to Bůh, kterého popisuje Bible. Bible popisuje Boha jako někoho, komu jde o spravedlnost. Ten problém je, že velmi často my si myslíme, že jsme na straně spravedlnosti, ale není to tak. Když lidé říkají, není fér, aby Bůh někoho soudil, tak já říkám, já si neumím představit svět, ve kterém by Bůh nesoudil, protože takový svět by nedával smysl. Další otázka je, jak Bůh teda soudí. Já myslím, že naše představa je asi taková, že si představíme nějakou soudní síň a tam sedí takový ten přísný soudce a pak je tam ten chudák obžalovaný, že jo? A ten nemá šanci, protože navíc ten soudce vidí všechno, on dokonce vidí ty nejvnitřnější myšlenky toho chudáka obžalovaného a tak samozřejmě, že on je odsouzený a Bůh je spravedlivý a proto ho potrestá, tedy tohohle odsouzeného člověka, že jo? A nemá vlastně šanci. A myslím, že tato představa je pro mnoho lidí velmi těžké ji nějakým způsobem srovnat s Bohem, o kterém říkáme, že mu na lidi záleží, že je má rád. I když samozřejmě říkáme, že je soudí, ale tato představa konkrétní je pro lidi velmi těžká. Čili jak se s tím vyrovnat? Velmi často, když čteme v Bibli o nějakém soudu, tak se tam objevuje taková fráze. A ta fráze říká, a Bůh je vydal něčemu. Ukážeme si několik příkladů, ale tato fráze je velmi důležitá. Například v Římanům v první kapitole čteme o tom, když se tam mluví o soudu a o Božím hněvu, tak se říká, že Bůh vydal lidi jejich vlastním touhám. Tomu, co v podstatě Bůh nechal lidi dělat to, co chtějí. A to je určitá forma Božího soudu. Jiný příklad je ve Starém zákoně, ve druhé knize královské, ve 24. a 25. kapitole, kde se pohybujeme v době roku 586 před naším letopočtem, kdy Babylon dobil Jeruzalém, zničil chrám a odvedl Izraelce do vyhnanství. A tam čteme o posledním králi, který vládl v Jeruzalémě. Ten se jmenoval Sidkiáš. A je to od 18. verše. Sidkiáš se stal králem v 21 letech a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny. Páchal, co je zlé v hospodinových očích, přesně tak, jak to dělal Jojakým. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti. Sidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. 10. dne 10. měsíce v 9. roce Sidkiášovy vlády proto k Jeruzalému přitáhl babylonský král Nebukadnezar a s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo až do 11. roku krále Sidkiáše. To, co se tam děje, je, že Sidkiáš byl král, který uzavřel s Babyloniany smlouvu o tom, že bude jich vazal, že bude jich poddaný, ale nějakým způsobem se potom vzbouřil a zepřel se Babylonu. A tak Babylonci přišli, aby dobili Jeruzalém, protože tak se to normálně dělá, když se váš poddaný vzbouří, že jo, tak ho přijdete dobít. To, co je zajímavé tady na tom textu, je, že tam se v jedné větě v podstatě objevuje takový dvojí pohled na stejnou situaci. Na jednu stranu tady vidíme to, co vidí asi lidé kolem. Že jo? Je tady Sidkiáš, který uzavře smlouvu a tu potom poruší. A tak je přirozené, je v podstatě normální, je to přirozený důsledek, že přijdou Babyloniané a obléhají Jeruzalém a dobijou. Ale zároveň je tady jiný pohled. Je tady pohled toho, že celá tato situace je určitou formou Božího soudu. Hospodin se proto na Jeruzalém a na Judu tak rozhněval, že je nakonec vyhnal ze své blízkosti, to znamená, že je vydal Babylon. Čili máme tady pohled, kdy na jednu stranu je tady normální situace politická, kde král poruší smlouvu, kterou uzavřel a nese důsledky. A na druhou stranu je tady komentář, který říká, že tohle je přesně důsledek, nebo tady tyto důsledky jsou soudem, který Bůh vynesl nad Jeruzalémem. Já myslím, že to je docela dobrý obraz toho, jak velmi často v Bibli se mluví o soudu. Že Bůh nás nechá, aby jsme nesli důsledky svých činů a svého jednání. Někde jsem četl takový obraz, který to ilustruje velmi dobře. Byl to obraz ryby, která vyskočí z vody na nějaké molo. A protože vyskočí z vody, že jo, tak nemůže dýchat a postupně na tom molu, když tam zůstane, tak tam zemře. A my říkáme, když se díváme na tu situaci, tak říkáme, to je přirozený důsledek, to je normální, že jo? Když ryba vyskočí z vody, tak zemře, na tom není nic neobvyklého. Ale v Bibli velmi často se tady na takovouhle situaci dívá jako na formu soudu. My v dnešní době, aby jsme to vnímali jako soud, tak bychom potřebovali, aby tam přišel nějaký rybář, jo, který tu rybu prostě umlátí k smrti. A to takhle bychom vnímali, že to je soud. Ale v Biblii je to tak, že už jenom ten samotný fakt, že ta ryba vyskočí z té vody a zůstane na tom břehu, kde postupně zahyne, tak je forma soudu. A to je to, o čem jsem mluvil, že Bůh vydává lidi, nebo dává lidem zažít důsledky jejich rozhodnutí. To znamená, že vydává jejich rozhodnutí. Je to fráze, která se tam opakuje. Je to způsob, jakým Bůh soudí. Když se v Biblii mluví o soudu, tak ty soudy jsou tam mnohokrát zmíněné, ale to asi, co spoustu lidí zajímá, co taky souvisí nějak s tou sérií kázání, o které mluvíme, je ten konečný soud, ten poslední soud. A v Biblii se o něm samozřejmě mluví na různých místech. Jedním z těch míst je dopis Židům, kde v 9. kapitole se nějakým způsobem popisuje, vlastně jak vypadá lidský život. Že jo? Tady se říká v 27. verši. Lidem je uloženo jednou zemřít a potom je čeká soud. Právě tak se Kristus jednou obětoval, aby sněl hříchy mnohých, po druhé se ukáže už ne kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají. A to je nějaká otázka, kterou si spousta lidí klade. Otázka toho, co bude po smrti, toho, co to je vlastně peklo nebo není peklo, jak to funguje nebo nefunguje. Otázka toho posledního soudu. V Biblii, když se mluví o tom posledním soudu, tak se používají různé obrazy. A to si musíme uvědomit, že způsob, jakým mluví Bible, hlavně Nový zákon, teda o posledním soudu a pekle, tak jsou obrazy. Tím nejběžnějším, který Ježíš používal, tak je slovo Gehenna, což nevím, jestli víte, tak je, není nic jako nadpřirozeného, nic mystického. Bylo to prostě údolí, které bylo vedle Jeruzaléma. Bylo to něco, kam jste mohli jít. Když Ježíš mluvil o tomhle místě, tak lidé tam mohli jít, nebo pravděpodobně kolem něho i chodili. Bylo to místo, které ve Starém zákoně bylo známé tím, že tam Izraelci obětovali děti jiným bohům. Bylo to místo, které mělo hroznou pověst. Jsou určité náznaky toho, že to v podstatě potom v Novém zákoně sloužilo jako taková skládka odpadu, kde se pálil odpad, a proto ty různé obrazy ohně a rozkladu, že jo, které tam často jsou. Ale bylo to konkrétní místo, kam jste se mohli podívat a vidět. A lidé si ho dokázali představit. Jiný obraz, který najdeme v Novém zákoně, je obraz ohně. Je to nějaké místo ohně. Ale na druhou stranu je to další obraz je obraz temnoty. Což se velmi těžko, pokud bychom to chtěli brát skutečně doslova, dávat dohromady. Že máte jako temnotu a oheň, to většinou to moc nejde dohromady. Jiný obraz, který najdeme v Novém zákoně, je obraz místa, které je někde venku. Je tady nějaké město a má nějaké hradby a mimo to město je to, kde probíhá ten soud, nebo je to peklo. Takže to jsou různé obrazy, asi bychom možná našli ještě nějaké další, ale to, co je zajímavé, je, že když řeknu, že jsou to obrazy, tak spousta lidí si jako oddechne, řekne, uf, no já jsem si myslel, že to nebude tak jako doslova, že to nebude vlastně tak hrozné, ale je otázka, jestli když o něčem řekneme, že je obraz, tak jestli to znamená, že to není tak hrozné. Protože já si myslím, že my si neumíme představit to vlastně, jaké to bude. My žijeme ve světě, který je dobrý, protože ho Bůh tak stvořil. To, co zažíváme ve svém životě, to všechno dobré, co zažíváme ve svém životě, zažíváme díky Bohu. A myslím, že si neumíme představit, jak vypadá místo, kde tohle to není. Místo tady bez toho dobra. A to je přesně to, jak Bible popisuje peklo nebo poslední soud, jako oheň, temnotu, samotu, vyhoštění. Místo, kde ty dobré věci a Bůh nejsou. Mluvili jsme o tom příběhu křesťanském, o té naději křesťanské, která spočívá v tom, že Ježíš se vrátí, Bůh přijde zpátky na tento svět, aby ho obnovil, protože tento svět je rozbitý. A to samozřejmě vyvolává asi dvě otázky přirozeně, když se bavíme o pekle, o posledním soudu. První otázka je, co s těmi, kteří ho rozbili? Co dělat s těmi, kteří ho rozbili? Tady právě tohle je to místo, kam zapadá Ježíš, který přináší milost všem, kteří ji chtějí. Problém je v tom, že my všichni jako lidé se podílíme na tom, že náš svět vypadá tak, jak vypadá. A potřebujeme tu milost. My se rádi stavíme do role hrdinů, ale v biblickém příběhu jsme těmi, kteří způsobují to, že věci nejsou tak, jak by měly být. A proto přišel Ježíš, aby nabídl možnost a zaplatil za to, co my jsme udělali špatně. A pak je jiná otázka. A to, co s těmi, kteří nechtějí v tomto novém, obnoveném světě žít? Co bude s těmito lidmi? A když vezmeme ten příběh biblický od začátku, tak Bůh je úžasný v tom, že dává lidem mnoho šancí. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho zástupcem a obrazem na téhleté zemi. A dokonce mu dovolí si jít svou vlastní cestou. A jít tak daleko, že rozbije tenhleten svět. A Bůh samozřejmě má ten výhled, že jednou se vrátí, aby tenhleten svět obnovil. Ale co s lidmi, kteří v něm nechtějí žít, v tom novém, obnoveném světě, kde se bude žít podle představy, kterou Bůh měl na začátku? Co bude s těmito lidmi? A pro mě je asi nejpřijatelnější vidět Boha, který respektuje jejich rozhodnutí natolik, že je vydá, tak jak jsme o tom mluvili, jejich vlastnímu rozhodnutí. Jak říká C.S. Lewis, nakonec existují jen dva druhy lidí. Ti, kteří řeknou Bohu, tvá vůle se staň, a ti, kterým Bůh řekne, tvá vůle se staň. A tak jak já rozumím tomu, Bible popisuje peklo jako místo, kde Bůh nechá existovat lidi, kteří nechtějí žít v jeho království. Co teda s tím? Co to pro nás znamená? Já myslím, že jsou asi dvě věci. Jedna věc je, kterou bych chtěl dneska zdůraznit, je otázka odpuštění. Protože odpuštění je jeden z největších důrazů, se kterým Ježíš přichází. Říká lidem, že mají odpouštět. Říká nám, že pokud ho chceme následovat, tak máme odpouštět. Máme odpouštět lidem, kteří nám ublížili. V Ježíšově době to bylo velmi konkrétně. On mluvil o tom, že mají odpouštět těm římským vojákům, kteří je tam utlačovali. Dnes máme odpouštět lidem, kteří nás podvedli, kteří nám lhali. Jak nám v tom tady tato myšlenka soudu může pomoct? Já bych chtěl za chvíli přečíst citát jednoho amerického teologa, který se jmenuje Miroslav Wolf. On je sice teď žije v Americe, ale původem je z Chorvatska. A jeho rodina zažila válku v Jugoslávii a všechny ty brutální věci, které se tam tehdy dějí. A on mluví o tom v jedné své knize, o tom, jak ukončit vlastně ten koloběh násilí, ke kterému tam docházelo. A jedna z možností, která je právě dneska velice populární, je zdůrazňovat to, že Bůh nikoho nesoudí. A ta myšlenka je, no Bůh nikoho nesoudí, tak vy byste neměli taky nikoho soudit a měli byste se vzdát jakoby svého nároku na spravedlnost a na násilí a nechat to prostě být. A k tomu říká Wolf tady tohle. Brzy zjistíte, že ke zrození takovéto teze, že lidské nenásilí je výsledkem víry v boží odmítnutí soudit, vyžaduje klid domů na předměstí. Ve spálené zemi, nasáklé krví nevinných, brzy zemře. A on vysvětluje, jak chcete vysvětlit lidem, že nemají pokračovat v kolotoči násilí. Ty jsi zabil moji rodinu, a tak já zabiju tvoji rodinu. Představte si, že potkáte takovéhohle člověka a řeknete mu, no Bůh přece nikoho nesoudí, tak se na to vykašli a nech to být a taky nikoho nesuď a skončí s násilím. A on říká opačnou věc. Pokud jediná spravedlnost, kterou můžeme zažít, je v tomto světě, tak přece dává smysl, aby jsme vzali spravedlnost do vlastní rukou a v násilí pokračovali. Ale pokud je tady vyšší spravedlnost, se kterou přichází Bůh, tak to můžeme nechat na něm. A může nám to pomoct, abychom odpouštěli. A tady to je samozřejmě extrémní příklad, který se mnohých z nás netýká, ale může nám tohleto pomoct v životě, když se díváme na lidi kolem sebe, kteří nám ubližují, kteří jsou často velmi blízko. Vidět, že spravedlnost není v našich rukou, ale spravedlnost přináší Bůh. Možná ji přináší jindy a jinak, než my bychom si představovali, ale my věříme tomu, že s ní jednou přijde. Druhá věc, která je velice praktická, se týká každého z nás a je to otázka právě toho, jak jsme připraveni na ten konečný soud. V té naší křesťanské tradici, ve které si se pohybujeme, většina z nás, je velice běžné, nebo možná bylo, se ptát lidí, jestli chtějí jít do nebe. A mnozí z nás takhle o tom přemýšlí. Až jednou zemřu, tak nechci jít do pekla, ale chci jít do nebe. A když takhle položíte otázku lidem, tak samozřejmě, jestli si máte vybrat mezi tím, že půjdete do pekla a do nebe, tak já chci jít jakoby do nebe, že? Protože to peklo pořád ještě má nějaký takový nádech něčeho špatného. Ale já si myslím, že ve světle toho, o čem jsme mluvili dneska a celé té série, je to špatná otázka. Bůh nás zve k tomu, aby jsme žili v jeho království. Tak, jak si on představoval, pod jeho vládou. Ten život v jeho království, tak jak o tom mluvil Ježíš, začíná teď a tady. Je to život, který tady žijeme. Čili ta otázka by neměla být, jestli až jednou zemřu, tak chci jít do nebe, ale jestli chci žít s Bohem podle jeho představ, ne podle svých, teď a tady a celou věčnost. Mnoho lidí začne věřit v Ježíše nebo v Boha, protože se bojí, že až jednou zemřu, tak by šli do pekla. Ale vlastně pořád si chtí žít svůj vlastní život. Ale to není to, o čem Ježíš mluví. Ježíš zve lidi k tomu, aby ho následovali teď a tady. A tak ta otázka, kterou si každý z nás musí položit, je, která z těchto variant je pro nás, nebo podle které z těchto variant žijeme. Jsme lidé, kteří jednou, až zemřou, chtějí jít do nebe a teď tady na zemi si chceme žít podle svého? A nebo jsme lidmi, kteří chtějí následovat Ježíše a začít žít pod jeho vládou, v jeho království, teď a tady, s tím, že věříme, že to je království, bude trvat věčně.